Hezké ráno, dámy a pánové, dnes je pondělí 22. dubna, ale mikrofon vás za společnost XTB, zdraví Jaroslav Brichta. Tak, minulý týden na trzích byl docela nervózní, což konec konců jde pěkně vidět z těch pětidenních změn. Dow Jones teda sice na nule, ale S&P 500 to minulém týdnu minus 3% a Nasdaq dokonce minus 5,5%, to už jsme tady dlouho neměli za jeden týden. Samozřejmě velkou část té korekce měla na svědomí ta páteční seance, kde se Nasdaq propadal o více než 2%. Ty trhy nám trošku znervózněly, což je hezky vidět i na té implikované volatilitě na VIXu, který se dostal až někde skoro ke 20, nebo jak 19 bodům. Takže to je jedna věc, samozřejmě potom ty výnosy, které nám taky dostou, ty desetileté jsou na 4,66%, ty dvouleté už jsou na téměř 5%, což jsme říkali několikrát, trošku snižuje tu atraktivitu, zejména těch jako výše oceněných akcí. No a potom jsme tam měli pár výsledků v tom minulém týdnu, díky kterým to schytal hlavně celý ten semiconductor segment. Já tady mám vývoj těch jednotlivých sektorů v S&P 500 za posledních 5 dnů, teda v tom minulém týdnu. Víte, že nejvíce pod tlakem byly technologie, kdy se probarali o nějakých 6,5%, potom real estate a discretionary. Jediný nebo dva sektory, které rostly nepatrně, tak byly utilities a consumer staples. S tím, že teda semiconductors segment se propadal ještě více, a to zhruba o nějakých 10%. Jo. Že byly tam nějaké výsledky ASML, potom to TSM, které nebyly špatné, ale bylo tam pár komentářů o tom, že by hlavně letos ta poptávka nemusela být tak silná, jak možná někteří ještě nedávno očekávali. Ale hlavně já myslím, že to bylo taky o tom, že ten celý sektor polovodičů vlastně v posledních měsících strašně vyletěl nahoru a ty valuace byly opravdu vysoké a teď prostě přišla korekce, která možná neměla nějaký jeden konkrétní spouštěč, ale když se to všechno naakumulovalo společně s tou vysokou valuací, tak to trošku řachlo. Jo? V ten pátek to bylo docela silné a když se podíváme na ty jednotlivé akcie ve S&P, tak samozřejmě nejvíce tam klesala ta Nvidia a společně s ní taky Supermicro. Supermicro se propadlo nějaký 23% a Nvidia o nějaký 10%, což znamená, že v podstatě za jediný den umazala nějaký 230 miliard dolarů na market capu, nebo 210 miliard dolarů na market capu. Takže tohle byly určitě ty největší tahouni. Taky Netflix to docela schytal. Po těch výsledcích se propadlo o nějaký 9%. Já jsem ty výsledky tady myslím v pátek komentoval, ale zapomněl jsem zmínit ještě jednu důležitou věc. Ačkoliv jsem měl napsanou, a to je ta, že oni taky, ty výsledky byly fajn, ale oni taky oznámili, že přestanou zveřejňovat čísla subscriberů, což ten trh asi vzal trošku negativně. A nakonec ta akcie v minus 9%, možná k tomu, nebo asi k tomu taky pomohl ten trošku slabší guidance, který dali, ale zase to nebyl tak velký rozdíl. Takže Netflix v pátek taky docela dost klesal, no a když se pojďme na ty další věci, Meta Platform 4,1%, Amazon 2,5%, Microsoft 1,2%, Broadcom ztrácel 4,3%, AMDčko minus 5,5%, no takže bylo tam určitě pár takových těch men, které byly hodně drahé dříve a které teďka byly pod tlakem. Nejvíce nám rostl Paramount 13%, American Express 6%, ti reportovali čísla za to minulé čtvrtletí. A nejvíce teda ztrácel Supermicro, Nvidia, Netflix, Jabil, AMD, Monolithic Power, Micron a pár dalších věcí. Takže tohle bylo trošku napínavé během toho pátku. Když se podíváme dnes ráno na tu seanci, tak je to řekněme trošku klidnější a ty futures v Americe už neklesají. Samozřejmě můžou začít znova, ale uvidíme. Zatím to vypadá docela stabilní. Jinak tam bylo ještě pár takových zajímavých výprodejů, které nejsou součástí toho S&P 500, třeba Arm Holdings, tak ti to schytali taky hodně. A jenom v tom minulém týdnu se tato akce propadla o 30%. 30%, samozřejmě ta valuace byla trošku úlet, taky v tomhle případě, takže jsme se dostali nějakých 87 dolarů, IPO bylo na nějakých 50, 60, možná něco takového, no, z 50, takže pořád ještě docela hezky v plusu. Jinak, protože ten semiconductor sektor třeba klesal nějaký 10%, tak pořád je letos nějakých 20%, 20% zisku, jo, takže to zase taková tragédie není, ale prostě říkám, ty valuace tady nebyly úplně nízké. Takže v tom směru byl ten pátek docela zajímavý. Jinak teda víkend byl taky velmi zajímavý, protože přinesl pár docela důležitých věcí. Samozřejmě hodně se mluvilo o tady tomhle, kdy americká sněmovna reprezentantů schválila o víkendu ten balíček na pomoc Ukrajině, Izraeli a Tajvanu v objemu 95 miliard dolarů. To vlastně nějakých 60 miliard je určeno pro Ukrajinu, 26 miliard pro Izrael a 8 miliard pro Tajvan. A pak jsou tam ještě nějaké možná ještě drobné věci, nějakou humanitární pomoc, myslím, že jo, něco takového. Každopádně zejména teda ta Ukrajina má na to uvolnění těch prostředků naléhavě čekala a může to dost ovlivnit další vývoj toho konfliktu, samozřejmě v jejich prospěch, ale uvidíme, na to asi ještě nějakou dobu taky potrvá, než se to dostane na frontu. Ale ten balíček je celkově docela zajímavý. Samozřejmě se nejedná o biankošek pro tyhle ty země. A velká část toho je určená pro znovu vyzbrojení Ameriky, která pak může vlastně poskytnout své zásoby z těch svých skladů. Z 60 miliard pro Ukrajinu jde napřímo, myslím, nějakých 14 miliard, které jsou určeny na nákup zbraní, trénink a financování nějakých vojenských operací přímo v Ukrajině. Zbytek je potom na výrobu nových zbraní do amerických zásob, posílení současných amerických operací v regionu. Pak jsou tam ještě nějaké půjčky, které by do budoucna mohly být prominuty. Což je, si říkám, že potenciálně zajímavá zpráva, hlavně pro samozřejmě americké zbrojovky, ale možná i ty evropské. Tak uvidíme, jestli to dneska nějak budou reflektovat v těch svých valuacích, které samozřejmě taky nejsou nějak úplně super nízké. Takže to bylo docela důležité. Jinak taky bylo zajímavé, že součástí tohoto vlastně balíčku, který prošel tou dolní komorou, kterou kontrolují republikáni, tak bylo taky rozhodnutí o zákazu TikToku, které tedy jako taky prošlo a teď vlastně oba dva tyhle ty návrhy směřují do Senátu, který ale kontrolován demokraty a který by měl ve prospěch těch věcí vlastně hlasovat už v nejbližších dnech a tím by to mělo projít. No, že Biden už dal ne, protože to všechno podepíše. Takže to vypadá, že to všechno projde. A pokud to projde, tak vlastně dostane Biden 12 měsíců na to, aby TikTok někomu prodal. A pokud tak neučiní, tak bude v USA zakázán. Jo? Což by byla samozřejmě velká věc. Určitě by to byla velká pomoc pro společnosti jako třeba Meta nebo Google. Ale i všech ty další jo, žijící nějaký způsob z digitální reklamy a z těch jako eyeballs. Jo, jak už jsme se tady bavili dříve, ten prodej přitom vůbec není jistý. Čínská vláda už několikrát naznačila, že ho nepovolí. A takže by se teoreticky fakt mohlo stát, že ten TikTok prostě v USA přestane fungovat. Jo, ale uvidíme. Jo, na tohle ještě stále brzy a státci jsou obrovské peníze na to, aby to prostě jenom tak jako zavřeli a odepsali. Tak jsem na to docela zvědavý, TikTok má v Americe nějakých 170 milionů uživatelů. No, že to je fakt jako velká, potenciálně jako velmi zisková sociální síť. Takže tohle bude taky docela zajímavá záležitost a uvidíme, jakým způsobem se ten prostor sociálních médií případně promění. Já myslím, že ten původní návrh počítal s tím, že by to měli divestovat do nějakých 6 nebo 8 měsíců. Teďka v tom novém mají 12 měsíců na ten prodej. Ale přesto bude docela zajímavé, co se v tomhle tom směru bude odehrávat. Takže tohle bylo taky jedna z věcí, která určitě stála za pozornost. A potom ještě jedna o víkendu zajímavá věc, která trošku zapadla ve světle tady těch všech důležitějších věcí, ale zaměstnanci automobilky Volkswagen ve státě Tennessee o víkendu rozhodli o tom, že se připojí k americkému odborovému svazu, to je ten United Auto Workers, UAW. Jedná se o docela velký průlom, protože vlastně odboráři v tom automobilovém průmyslu zatím u těch zahraničních automobilek příliš úspěchu neslavili. Navíc se jedná o Tennessee, což je jižanský stát, které v minulosti lákali ostatní automobilky právě, jo, těmi četnými pobídkami a tím, že mají celkově nepříliš vstřícný vztah k vytváření odborů. Díky tomu se ten celý automobilový sektor z toho severu, jo, přesoval postupně více na jih. No jenže odboráři měli několik vítězství loni, kdy protlačili vysoké růsty mest u GM, Fordu a Stellantisu. A teďka se vezou na vlně úspěchu a chtějí do svých řad nalákat taky zaměstnance dalších automobilek právě v těch jižanských státech, včetně třeba zaměstnanců Mercedesu, BMW, Toyoty nebo Tesly. Jo. Takže tohle by samozřejmě těmhle automobilkám zkomplikovalo už tak docela komplikovaný život. Tak uvidíme, jestli budou úspěšní u těch dalších, ale v tom Volkswagenu už odbory mají. No a potom ještě jedna věc, když jsou těch automobilů, tak tady ještě chvilku zůstaneme, protože Tesla opět snížila ceny svých modelů v USA, a to zhruba o 2000 dolarů, což možná svědčí o tom, že ta poptávka stále moc se úplně nezvedá. Jedná se teda o modely X, Y a S. Ty ceny modelu 3 se zatím nemění. Společně s nižší cenou vozů potom v sobotu Musk oznámil také snížení ceny FSD, a to z nějakých 12, no, z nějakých, ano, z 12 na 8 000 dolarů. Zákazníci zároveň s nákupem vozu dostanou zdarma 30-denní free trial verzi. A ta sleva přichází jenom pár týdnů poté, co Tesla zlevnila to předplatné na FSD z 200 na 100 dolarů. Takže dál se tady zlevňuje. Jo, samozřejmě ten narrativ Tesla úplně moc nepomáhá. Tesla taky je docela pod tlakem v těch posledních pár měsících, aktuálně nějaký už kolik, nějaký 147, malo, tak to klecovice jsem si myslel. Takže tady se to taky docela veze dolů, no a uvidíme, kde se to zastaví. To bylo za těch posledních pár týdnů klesalo docela hezky a teďka teda aktuální market cap na Tesle už je jenom nějaký 468 miliard. Tak jo. No a to je asi všechno ode mě, co jsem měl k tomu minulému týdnu. A víkendu samozřejmě teďka přece máme potenciálně velmi zajímavý týden. Co se týče makrokalendáře, tak zítra jsou tam výsledky PMI z Evropy, Francie, Německo, Británie, potom Amerika. Mám tam prodeje domů, ve středu tam máme CPI jako z Austrálie, ve čtvrtek HDP ze Spojených států, v pátek zasedá Bank of Japan a nějaká spotřebitelská důvěra, ale samozřejmě taky tam máme spoustu korporátních výsledků, protože nám začala výsledková sezóna, v tomto týdnu budou přicházet postupně i ty velké technologické společnosti. Takže dneska ty zajímavější věcí Verizon, SAP tam bude, zítra je tam GM, Tesla, UPS, Visa, GE, pátek máme, teda ve středu máme Boeing, Meta, AT&T, IBM, Ford, ve čtvrtek je tam Microsoft, Alphabet, Intel, Snap, Roku a ve čtvrtek Exxon, Chevron a V. Takže s Charter Communication. Takže se vám na co těší, uvidíme, jak ty výsledky postupně budou vypadat. Samozřejmě Tesla asi bude jako hodně, hodně zajímavá. Ve světle všech tady těch věcí, zlevňování, slabších prodejů a taky co Musk všechno řekne na tom callu. Takže se vám na co těšit. No, dneska teda ráno na těch akciových trzích relativně klídek, uvidíme, jestli to vydrží taky po té, co otevře Evropa a Amerika. Jinak pokud jde o FX, tak tady se tak nějak držíme. Ten minulý týden pomohl dolaru nějak konsolidovat ty zisky z toho před minulého týdne, takže aktuálně na euro dolaru nějaký 1,0660, na libře nějakých 1,2380. Japonec, ten je pořád slabý vůči dolaru, ale taky jsme se tady trošku zastavili. A podobná story víceméně na těch ostatních měnových párech. No, tam nějaké velké pohyby nejsou. Kačka 23,65. Euro koruna nějaký 25,20. Zlato 23,60. Stříbro. Tak nějak drží ropa 81 dolarů. A v podstatě po tom izraelském odvetném útoku na Irán, tak se ta ropa vrátila zpátky úplně tam, kde byla předtím. Takže 81,5. A Bitcoin po tom halvingu se taky tak nějak drží 65,5 tisíce asi, kterou nějaký 3200. Tak jo, hodně to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které tady máme. Tak, minule se někdo ptal na ST Microelectronics a rád bych se podělil o názor ohledně této společnosti. S touto firmou mám dlouholeté zkušenosti, jejich produkty denně používám při navrhování plošných spojů pro letecký průmysl. Za mě je to bez pochyby skvělá firma a v našem oboru představuje vždy sázku na jistotu. Toto je podle mě dost opomíjený segment trhu s polovodiči. Produkty nejsou tak cool jako od firm AMD a Nvidia. V tomto segmentu se vyrábí mnohem jednodušší čipy, jako jsou audio, zesilovače, různé měniče, napětí, nabíječky nebo také úplně základní tranzistory a diody. Výhoda je, že v podstatě každé představitelné zařízení tyto součástky potřebuje. Nevýhoda je, že ST Microelectronics čelí konkurenci ze strany NXP z Nizozemska a amerických firm Microchip Technology a Texas Instruments. Každá je v něčem lídr, ale vždy dřív nebo později konkurence výhodu smaže. Většina produktů se na první pohled zdá být zaměnitelná až komoditní, to ale ve skutečnosti není pravda. Klíčová konkurenční výhoda spočívá ve vysokých tzv. Switching cost. Třeba programátoři, kteří se jednou naučí programovat mikrokontrolery od STM, už v podstatě nikdy nebudou chtít programovat nic jiného. Na začátku je nutná značná investice času a úsilí do zvládnutí daného čipu. Tohle je super zajímavá informace, Richarde, určitě, díky za ní. Přeškolení je zdlouhavé a drahé a fakticky nikdy nepřinese zásadní výhodu. Není výjimkou, že se programátor naučí programovat na škole, u jedné značky pak zůstane po celý zbytek svého profesního života. Kód je mezi produkty fakticky nepřenosný, to znamená, že čím déle programujete, tím méně pravděpodobné je, že v budoucnu změníte dodavatele. Dokonce i v rámci jednoho výrobce může být problematické použít jiný mikrokontroler. A k nějakým konverzním samozřejmě dochází, ale šance, že by se v krátké době nějak zásadně změnil market share, je malá. Tohle je úplně skvělý odstavec a tohle je určitě jako něco, co by investor měl zohlednit a co jako hezky vysvětluje ten moat vlastně té společnosti. Výborný. A tyto firmy kromě mikrokontrolerů vyrábí celou řadu dalších produktů, ale situace je v tom ohledu poměrně podobná. Specifikem mého oboru je také to, že po dokončení finálního produktu má obvykle velmi dlouhou dobu životnosti, více než 10 let. Náhrada jednoduchého senzoru znamená vyvinout nové desky, projít testováním a certifikací a to nikdo dobrovolně nikdy nepodstoupí. Proto se po těchto dodavatelích požaduje, že budou své komponenty po celou dobu životnosti vyrábět. Z tohoto důvodu je důležité renomé firmy a kvalitní zákaznická podpora. Čína tady skoro nemá šanci konkurovat. Zase, další skvělá věc, co jste napsal. Jo, super. Náklady vstupu do odvětví jsou astronomické a sektor konsolidoval do pár firem. Tohle je ukázkový oligopol. Výše uvedeného vyplývá, proč i na první pohled jednoduché komponenty za pár dolarů dosahují tak vysokých marží. Každopádně ST Microelectronics SAPI 10 podle mě představuje jedinečnou investiční příležitost. U konkurence se PE pohybuje okolo 20. Důvodem slevy je očekávaný dramatický propad tržeb. V posledním earnings call stojí první polovina roku 2024 ovlivňují výrazná korekce zásob v průmyslu, ve druhé polovině roku však očekáváme významný růst tržeb v sekvenčním porovnání. Výsledky budou reportovány tento týden ve čtvrtek, takže jsem velice zvědavý. PS, to, že by STM mohlo konkurovat Nvidia, je více než úsměvné. STM a AI čipy nedělají žádné jazykové modely, ale jsou navrženy například pro včasnou diagnostiku poruch nebo pro odhad zbývající životnosti zařízení. To je jako porovnávat vesmírnou loď se sekačkou na trávu. Skvělý, skvělý komentář, Richarde, díky za něj. Samozřejmě žádné investiční doporučení, ale tohle je jako takhle bych si představoval jako nějakou pěknou tezi, proč do té firmy vstoupit, jo. A já říkám, já je neznám, nevím, o co jde moc, zase rozumím, ale vy zjevně ano, vy si děláte z oboru. A tohle je super, super komentář. Možná mě to i trošku namotivuje se na to podívat, protože tohle mě docela zaujalo, musím říct. Perfektní. Díky moc. Tak, dobrý den. Proč podle vás Nvidia a ostatní polovodičové firmy tak klesají jen kvůli úrokovým sazbám, nebo kvůli omezení vývozu čipu do Číny, nebo kvůli něčemu jinému? To je řešil. Já myslím, že ten, ta korekce trošku souvisela s těmi výsledky, které nebyly špatné u těch velkých, jako jo, Assemble, TSM, a pak se to možná urvalo, protože tam byla vysoká valuace. Asi nic úplně jako konkrétního bych tam nehledal. Ty akcie byly docela drahé. Tak, ahoj Jardo, viděl jsem nové video od Kirill Yuan ze SimpleTax, kde hovoří, že XTB obchoduje proti svým klientům a že jejich ztráty jsou XTB zisky. Jak to funguje? XTB vytváří ceny a ten trh? Úplně tomu nerozumím. Já na to díval taky včera na základě toho vašeho komentáře. Já nevím, podle mě z jeho strany jde trošku o nepochopení některých věcí. Jednak hlavně teda toho, co je market maker a toho, jak si hedžuje svoji expozici. Každopádně já se tady nakladal XTBčka a nějak jako úplně, jako, nevím, jestli bych měl, nebo jestli mi přísluší tady nějak jako XTBčko obhajovat. Já jsem tomu napsal něco na Twitter, tak jestli tak podívejte. Tady na to asi není úplně vlastně prostor to nějak rozebírat, protože jo, to samé, jak se nasi baví do akcí XTB tady, tak to jsou jako taky věci, které asi tady úplně nemá smysl řešit z mé strany. Takže na Twitter si píšu, co chci, tam je můj prostor, tohle je to XTBčka prostor, tak já vlastně nevím, co můžu, jako, jak se chtělo těch věcí, jestli se mám vyjadřovat nebo ne. Takže se nezlobte, když to přeskočím, když tak běžte na Twitter. Tak, ahoj, Jardo, přemýšlím nad konkurenčním bojem Walmart, Target, Amazon. Osobně mám profilu Target, ale chce budují Amazon, ale nejsem moc ochotný za tuto cenu kupovat, když je můj investiční horizont plus 5 let. Nyní uvažuji nad přesunutí do Amazonu, jelikož do retailu poměrně šlape, mají efektivnější logistickou síť díky úsporám z rozsahu. Zatím mají prodej formou online pro zboží, nepodléhající zkáze a fyzické obchody Amazon Fresh. Nicméně do budoucna plánuji prodej stylem košík rohlík. Bylo by prosím možné kouknout do Bloombergu na zisky této oblasti, aby bylo možné odhadnout růstovou runway. Jaký máš na to názor ty? Myslíš, že to jsou konkurenční společnosti nebo Amazon retail nezajímá? Moc chrát díky i za tvé raní komentáře. Oni tohle úplně jako nereportují, co se týče nějaké ziskovosti. Tady navíc je to dost jako zkombinované, protože oni mají nějaké jako fyzické obchody a to je samostatný segment, ale potom taky prodávají spoustu těch consumables v rámci toho svého onlineu a to je vlastně jeden velký jako produkt, jo, takže vlastně vy se jako moc nedozvíte. Ale ta strategie je taková, že oni, a teďka ten vlastně Jesse o tom mluvil teďka v tom svém annual reportu, kde vlastně on říkal, že ta jejich strategie je taková, že aby to jako nejvíc zefektivnili tu svou logistickou síť, jo, a to se jim daří, protože ta same day delivery nebo overnight delivery jim rostla meziročně staru nějakých 70%, čímž vlastně poprvé za nějakých, já nevím, 5 nebo 6 let jim klesla ta cost to serve, jo, že vlastně jeden balíček dodat vlastně tak jako ten náklad na to klesá, díky čemuž oni můžou přidávat levnější a levnější věci a čím vlastně levnější věci v té nabídce mají, tak tím více lidi od nich chtějí, jo, když mají takové ty klasické consumables, prostě, které si všichni kupujeme každý den a pokud Amazon to je schopen doručit za den, jo, nebo v tom daném dnu, tak jako roste jako incentiv těch lidí, aby u něho nakupovali tyhle ty věci, jo. Takže to je jakoby nějaká jejich jako strategie, do toho oni chtějí zapojit ty fyzické obchody, oni mají ty Amazon Fresh, pak ty Whole Foods a další, což je něco, co oni jako testujou a snaží se najít nějaký model, který by to dokázal jako efektivně propojit, tak by to pro ně bylo ziskové a pokud bude, tak to budou rolovat na celou Ameriku. Jo. Ale zatím se jim to nedaří, prostě ten Whole Foods trošku překopali, z toho jakoby exkluzivnějšího se snaží dostat do takového toho normálního sortimentu, který je jako velmi široký. A uvidíme, čas ukáže, jestli se jim tohleto podaří nějakým způsobem disruptnout, pokud ano, tak jo, ten cíl je takový, prostě, aby na Amazonu lidi nakupali úplně všechno. No. Ale tady ty consumables, ty perishables, jako jo, jaká zelenina, ovoce, je prostě trošku něco jiného, než prodávat žehličky a já nevím, prostě jaké jako reprobedny, jo. Takže určitě ten scale pomáhá, ale možná tam ještě úplně nejsou, ale třeba tam někdy budou a pokud by byli, tak samozřejmě jo, čím víc to lidi budou využívat, tak tím víc potom Amazon má možnost monetizovat další věci. Takže taková je strategie, uvidíme časem, jak se jim to bude dařit, ale dokud prostě nebudou vědět s jistotou, že ten model, ve kterém se třeba snaží konkurovat Walmartu a tak dále, jako bude jako ziskový, tak to nebudou chtít nějak rolovat prostě na celou Ameriku, takže jo, čas ukáže. No, pokud by to byli schopni překlopit, tak by to samozřejmě mohlo být jako obrovské jako investiční nákladné na CapExy a na všechno, ale kam je to všechno o tom, jaký return na tu investici mají a jestli jsou schopni to nějakým způsobem jako zvládnout. Jo. Ale bohužel jako v tom, oni nezveřejňují nějakou jako ziskovost tohohle toho jednotlivého segmentu, je to prostě zamotané do několika dalších segmentů. A mně se ten přístup líbí. Já myslím, že tam nějaký edge je. A líbí se mi, jak na to, jak to testují, na to jdou, oni mají ten Amazon Fresh, teďka dělají různé věci, že prostě měli odbavování lidí na základě toho, co si dávají do košíků, to zjistili, že úplně nefunguje. Teďka mají nějaké košíky, které jsou vybavené nějakýma kamerama, takže vy tam dáváte ty věci a pak jenom odjedete z toho obchodu, už je to zaplacené. A zkouší nějaké zajímavé vlastně věci, protože oni mají jako super business model v tom, že pokud oni jsou schopni pro ty advertisery prostě uzavřít celý ten loop, jo. Nejenom, že tu reklamu ukážou, ale taky jsou schopni vyhodnotit to, co ten člověk opravdu jako reálně kupuje, což je strašně silné a ten business model jako je hrozně dobrý, takže tam je velká motivace k tomu, aby to dělali a jako není moc firem, které jejíž ekonomika by z tohleto pohledu byla tak atraktivní jako v případě Amazonu, ale musí na to prostě přijít, no. Jak to dělat, aby to vycházelo. Tak, zdravím tě, Jardo, chtěl bych znát tvůj pohled k tématu klasických státních dluhopisů nebo dluhopisových ETF. Přináší nějaké výhody investorů tyto tzv. Bond ETF? Děkuji za odpověď. Tak. ano, jo, záleží, co kupujete. Pokud kupujete krátké bondy, tak to je prostě jako schování likvidity do velmi bezpečného instrumentu. Pokud kupujete nějaké ETF, které mají bondy s tou další splatností, tak tam samozřejmě vystavujete také interest rate riziku. Jo, ten podklad je volatilní, takže se tím dá nějakým způsobem třeba spekulovat na vývoj sazeb. Ale těch jako, jo, těch typů ETF je strašná spousta, takže když tak se ptejte něco konkrétnějšího. Tak, ahoj, zdravím pravidelné diváky na komentářů. Mohli bychom kouknout na Bloomberg na firmu Petrobras. Má velice zajímavé dividenda. Teď jsme tady měli nedávno Petrobras, jo, tak zkuste zalovit to našem dokumentu. Tak, ahoj, nevím, jak je to možné, že mě to minulo, ale ve středu antimonopolní, George píše, ale ve středu antimonopolní úřad chval akvizici Koltu, který kupuje výrobce munice Serie Belo, akcie tuto zprávu od středy již ocenili více jak 10 korunami směrem nahoru, k tomu začíná výsledková sezóna, takže pak hodím update. Prosím nasednout a připoutat, protože na opozdilce se nečeká. Dobrý. Tak, halvening představuje dobrou podobnou záležitost, jako kdyby všichni těžaři zlata byli nuceni každé 4 roky snižovat svou těžbu o 50% a předem se vědělo, že je ho většina už vytěžená a za aktuální cenu se nedostane na trh. Při konstantní poptávce to zvýší tlak na cenu, pokud bude nadále fungovat jako marketing, který ukazuje na vzácnost Bitcoinu. Nejenom cena táhne nové lidi do trhu, ale i skutečnost, že je mnoho Bitcoinů nelikvidních. OK, to je asi na to reakce na to, jak jsem říkal minule, že halvening není důležitý. A takhle, jaká byla inflace na Bitcoinu před halvingem? Jo? Já nevím, 3%, teďka je 1,5%. Jo? No a co? Vlastně pro Bitcoin je naprosto klíčová poptávka. Jo? Nabídka při takhle nízkém růstu v podstatě nikoho zajímat nemusí. Jo? S tou cenou hýbe hlavně to, kolik lidí si chce Bitcoin koupit a kolik ho chce prodat. Jo? To je absolutně klíčová veličina. Jo? A ne to, kolik se ho vytěží. Jo? To samé vlastně se dá říct o zlatě. Kdybyste třeba dneska zavřeli všechny zlaté doly na světě, tak to bude skoro jedno. Jo? Ne úplně jedno, protože ta poptávka po zlatě není zdaleka tak volatilní jako u Bitcoinu, ale bude to skoro jedno. Jo? Jo, ta cena zlata by určitě neexplodovala v tomto případě. Zlato totiž skoro nikdo nespotřebovává, všechno vytěžené zlato je stále mezi námi, někde v sejfech uzavřené pod zemí. Jo? Vytěžilo se ze země, aby se mohlo zase pod zem dát do nějakých sejfů. Jo? Ale kdybyste zavřel všechny doly, jo, na nějaké komodity, které se spotřebovávají, anebo všechny ropné vrty, tak máte sakra velký problém a ta cena se začne blížit limitně nekonečnou. Jo? Takže vlastně tam je velký rozdíl. Jo? A protože zlato se nespotřebovává, ani Bitcoin, ten je tady pořád, tak ten dopad toho růstu nabídky, pokud je to prostě v rámci procent, 1%, 2% ročně, je v podstatě irrelevantní skoro. Tak. Ahoj, měl bych dotaz na Berkshire Hathaway z pohledu dlouhodobého investování a držení. Díky za dotaz. No, jak je ten dotaz teda? Dobrý, tohle je všechno z YouTube a pojďme na mažími to dotazy, tady mám čtyři věci. Dobré ráno, Jardo, úvodem bych rád poděkoval za vaše ranní komentáře a aby nebylo pouze u díků, tak dávám do placu první investiční tezi. Teleperformance, globální lídr v kontraktních lomeno zákaznických centrech, v kontaktních lomeno zákaznických centrech a digitální řešení, co znamená po svých 2 letech signifikantní pokles hodnoty. Hlavním důvodem výrazného sesunu akcie je za poslední rok, minus 58% je logický vývoj AI asistentů, jen údajně dokáže nahradit živé lidi. Pod kotel tomu přiložilo oznámení společnosti Klarna, jestli ho jsme tady měli, kde fintech platforma oznámila data ze svého 3týdenního testování zákaznické podpory pomocí robota fungujícím na OpenAI. A toto jsou hlavní body. My jsme to tady řešili, prostě to strašně pomohlo Klarně zefektivnit úplně všechno. Takže to víme. Toto oznámení vyvolalo obavy investorů z dopadů na budoucí tržby a zisky Teleperformance. Každopádně reakce na trhu na AI a v podobě takto razantního snížení valuací u společností, jako je Teleperformance či Concentrix, je podle mě nepřiměřená. Umělá inteligence jako klíčový faktor, nebo zaprvé umělá inteligence jako klíčový faktor, Teleperformance je lídrem v implementaci technologií umělé inteligence do svých řešení kontaktních center. AI umožňuje automatizovat repetitivní úkoly a zlepšovat efektivitu a personalizovat zákaznické služby. V dlouhodobém horizontu představuje AI pro Teleperformance spíše pozitivní než negativní riziko. Za druhé, silné finanční výsledky. Teleperformance má velice silné finanční výsledky. Navíc společnost provádí aktivní program zpětného odkupu akcí, jasně. Lákavá cena. Navzhledem k nedávnému poklesu akcí se Teleperformance obchoduje s atraktivním poměrem ceny a volného cashflow. Je to price free cash flow je pod 10, PE je 8,5. Velkým rizikem je tady zejména varianta, že AI zapříčiní to, že si snadno každá společnost vytvoří své zákaznické centrum in-house a pak nebudou vůbec potřeba společnosti typu Teleperformance. Jejich tržby budou mít tedy klesající tendenci a celé odvětví zanikne. OK, já myslím, že tohle je jako reálné riziko a určitě bych nespoléhal na to, že Teleperformance je nějakým lídrem v implementaci AI. Jo? Tohle je úplně jiný svět. Jo? A tady jsou úplně jiné firmy, které do toho biznesu můžou začít lozit a které je úplně převálcují, protože prostě jsou lepší jako softwarově a vůbec jako v celém tom řešení. Jo. Kladna je vlastně taky jo, fintechový startup, který asi jako je na tom docela dobře, je schopen si to implementovat sám. A k tomu, abyste to implementoval dobře, ty modely, tak potřebujete samozřejmě nějak si ho možná taky vytrénovat na svých vlastních datech, což asi není úplně jako basic, ale jsou firmy, které tyhle ty věci klidně můžou do budoucna nabízet. A prostě jedna věc, když děláte firmu, která dodává lidi na telefonu, ale pak je úplně jiná věc, když máte být firma, která nabízí softwarová řešení, která umožňují firmám třeba vytrénovat si své vlastní nějaké modely na své vlastní data, aby potom odpovídali na dotazy těch zákazníků. Jo. Takže já myslím, že Fear is real, tady v tomto případě, ale nejsem schopen vůbec posoudit, jestli propad 58% je velký nebo malý a jestli vlastně tohle je dobrá investice, protože já je zase tak moc neznám, nebo vůbec je neznám, ale myslím si, že jako to riziko tady je reálné. Navíc je to, vidím, francouzská firma, je, tady můžou vzniknout jo, úplně nové jako nabídky, které budou prostě konkurovat jo, tady těmhle. To je prostě úplně jiný biznis. Jo. Podle mého názoru. Takže já bych se to taky docela obával být akcionářem této společnosti. Já říkám, těžko říct, jestli to je moc nebo málo. Propadlo se to na 5,5 miliardy, dělají miliardu, mají nějaký dluh, IBčko je 10. Jako, mně to nepřijde nějak extrémně levné, tak bych vám to řekl. Jo? Asi kdybych měl uvažovat o nějak jako extrémně nízké úrovni, tak bych to chtěl být asi na nějakých 5 miliardách, ale celé to IBčko. Jo? Takže nějaký pětinásobek toho free cashflow, bych si řekl, OK, to vypadá jako zajímavě. A když vidím desetinásobek, tak já vidím v Evropě spoustu firm, které jsou na desetinásobku a nemají nějaký úplně jako problém na tom horizontu. Jo. Takže navíc ani ty marže nejsou nějak jako zásadní tady, ty net income. Takže možná je to dobrá příležitost, těžko říct, ale mně to nepřijde nějak super valuačně jako zajímavé. Abych chtěl se vidět ještě větší korekci než tady tohle. Tak, každopádně díky, tohle je docela zajímavá věc. Potom jdeme na Niky 444. Ahoj Jardo, držím Palantir od loňska a long. Od loňska long a teď trpím, že jsem veškerý potenciální výdělek už zase přišel, jak to klesá, ale to mě přivedlo na myšlenku, jestli není čas dokupovat, jaká je dle tebe jeho reálná aktuální hodnota, mohl by se prosím podívat, jestli již neprovádí z této valuace zpětné odkupy akcií, možná by se do toho dalo, se to dalo posuzovat, jak vnímá aktuální hodnocení Palantiru přímo jeho vedení. Zase bych nerad, aby mi to uteklo, až se jim pořádně rozjede. Já myslím, že jste moc emotivní, jo, Dominiku, v tomhle, nebo jako, ono se tam zase až tak moc neděje, na to léta nahoru dolů, vlastně posledních pár měsíců kolem tady těch úrovní nad 20. Takže jako tam prostě, nebo je to tam pořád, ne? Nebo to klesou už víc, ani nevím, ukažte. Já myslím, že to je pořád na té 20, ne? Nebo to. No, 24,7, no. Takže jako, nevím, si to přijde jako úplně normální, tyhle typu akcí. Nějakou cenu, jaká je reálná hodnota, těžko říct, jo. Já nemám nějaký v hlavě, nebo nějaké přesné číslo. Já myslím, že kdybych já to měl třeba nakupovat, tak možná bych to asi chtěl vidět ještě určitě trošku níž. No. Ten margin of safety tam, jo, potom co to vydostlo prostě na těch 20, tak není zdaleka tak velký, jako byl prostě před rokem, i když samozřejmě no, tam se hodně jako dost jako pozitivně změnily ty fundamenty. Ale nevím, tak já už tu pozici mám prostě vybudovanou, tak nemám potřebu úplně to tam jako sypat. No a pocit, že ty růstovky byly nějak asi levné teďka, takže pro mě to úplně není. Já bych asi potřeboval vidět nějakou jako ještě výrazně větší korekci než to, co proběhlo. Je to těžké nějak jako přesně stanovit nějaký číslo, protože přece jenom tady je strašně jako započítán do té evaluace ten budoucí růst. Jo? A spíš je důležité soustředit se na to, jestli je ten růst jako reálný nebo není. Jo? Že to bude ovlivňovat tu valuaci strašným způsobem. A já si můžu vytotat z prstu nějaké číslo, ale to bude úplně vlastně o ničem. Jo. Tady to je long term nějaký výhled a tady je pro mě důležitý. Tak ještě jednou ahoj, mám ještě jeden drobný dotaz. Vícekrát si tu probíral dotazy na delistování nějaké konkrétní společnosti z hlavní burzy. Pokud se nepletu, tak jedním z hlavních důvodů je cena akcie po určité období s cenou pod 1 dolar. Jak jsem si všiml, tak je jedna z možností, které firmy často využívají zpětný split akcí. Doufám, že to spíšu správně. Zkrátka, když jsou například na ceně 0,2 dolaru, tak řekněme, z 10 akcí udělají jednu a rázem jsou na 2 dolarech a vše splňují. Jak to prosím tě reálně funguje a jaký to má dopad na hodnotu akcie pro akcionáře? Protože tak, jak jsem to napsal, to sice zní fajn, ale reálně by to dělal každý a pak to ztrácí smysl. Jo, ten reverse split, myslím, že jsem se s tím už taky setkal, že to někdo takhle řešil. Není to úplně časté a teďka jako upřímně samozřejmě jo, může to nějak jako ovlivnit akcie, které mají méně, akcionáře, které mají méně 10 akcí, tak jako OK, ale nedělá se to pořád, jo, tak já nevím teďka, jestli tam je nějaký problém s tím spojený, s tím docela, to je docela dobrý dotaz, ale nevím úplně jako z fleku odpověď na něho. Ale vím, že jsem to taky už viděl, ale nedělají to všechny firmy, některé prostě se z té burzy nechají vyřadit, protože je to stejně asi moc netrápí, jo? Že na té burze nejsou, protože už tak, jo, pokud jsou to nějaké jako malé akcie, tak to volume tam není nějak závratné a možná, nevím, možná to pro ně není úplně zásadní věc, těžko říct. Nevím, nevím, proč to nedělají všechny společnosti. Dobrá otázka, jestli máte jinou odpověď nějakou chytrou, tak dejte vědět. Tak jo, to vše, děkuju za dotazy, pište dál a já se budu opět těšit zítra. Naslyšenou.